بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم: كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فقهنا في ديننا وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 44. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Im Namen Allahs des Allerbarmes des Barmherzigen. Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihm und auf seinen Gefährten und alle auf diejenigen, die ihm Folge leisten bis zum jüngsten Tag. Wir führen weiter die Vortragsreihe von der einfachen Fiqh, und heute ist der 44. Vortrag.
وصل بنا الحديث إلى سنن الصلاة، فبعد أن تعرفنا على فضائل الصلاة، ثم بدأنا الحديث عن شروطها وأركانها وواجباتها، بدأنا في اللقاء الذي مضى نقف أمام سنن الصلاة، وعلمنا أن سنن الصلاة تنقسم إلى قسمين: السنن القولية والسنن الفعلية. في اللقاء الماضي فرغنا من الحديث عن السنن القولية، في هذا اللقاء نبدأ الحديث عن سنن الصلاة الفعلية. ومن بين السنن الفعلية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي إلى الركوع وعند الرفع منه، فهذه مواطن ثلاثة في رفع اليدين، ويزاد موطن رابع عند القيام للركعة الثالثة في الثلاثية والرباعية. إذن من سنن الصلاة الفعلية رفع اليدين، حذو المنكبين، وتكون اليد مضمومة تجاه القبلة، فمن فرج أصابعه خالف السنة، إنما السنة عند رفع اليدين أن تكون مضمومة الأصابع هكذا وفي اتجاه القبلة، وهكذا ترفع اليدان حذو المنكبين وأطراف الأصابع بحذو شحمة الأذنين، لا كما يفعل البعض، تجد بعض المصلين ماسك أذنيه بأصابعه، هذا خالف السنة. واحد تاني لما يجي يرفع يديه وهو كده يعمل لي كده عند صدره ولا يرفع كفيه، يجي مثلا يكبر الإحرام يروح عامل كده، هذا خالف السنة، إنما الرفع هكذا في القبلة، الأصابع مضمومة تجاه القبلة، حذو المنكبين عند شحمة الأذنين هكذا، إنك تمسك أذنيك ناين خلاف السنة، خلاص يرفع يديه كده عند صدره خلاف السنة، إنما السنة الكفان في القبلة، الأصابع مضمومة، حذو المنكبين وعند شحمة الأذنين، وفي مواضع أربعة، الأولى عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، هذه مرة فرغت من القراءة هتبدأ تركع الله أكبر وتركع، مرة ثانية فرغت من الركوع سمع الله لمن حمده، المرة الثالثة خلاص، هذه ثابتة طوال الصلاة، يعني عند الركوع وعند الرفع من الركوع وتكبيرة الإحرام في بداية الصلاة، يبقى ثلاث مواضع. إذا كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر كالعصر كالعشاء، هنزود مرة عند القيام من التشهد الأول لبداية الركعة الثالثة الله أكبر، ترفع بقى وأنت جالس ماشي، ترفع أثناء قيامك ماشي، ترفع بعد قيامك ماشي، كل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني وانت جالس للتشهد الأول في صلاة الظهر بعد الركعة الثانية فرغت من التشهد، البعض هو جالس رفع إيديه ماشي، البعض يقوم وأثناء القيام يرفع إيديه ماشي، البعض بعد ما يقوم يرفع إيديه ماشي، هذا ماشي وهذا ماشي وهذا ماشي، وده كل وارد فيه السنة. يبقى اللي يرفع من قعود ماشي، اللي يرفع أثناء القيام ماشي، اللي يرفع بعد القيام ماشي، وكل ده وردت به السنة، فهذه من سنن الصلاة الفعلية. نعم.
Wir haben letztes Mal die Sunnen al-Qawliya behandelt. Dies haben wir dann abgeschlossen. Also Sunnen al-Qawliya sind die Sunnen, wo man ausspricht. Heute geht es weiter, weil wir haben festgehalten, dass es zwei Arten von Sunnen gibt. Einmal die Sunnen al-Qawliya und einmal die Sunnen al-Fa'liya. Okay, die Sunnen al-Qawliya haben wir schon behandelt und heute ist es Sunnen al-Fa'liya dran. Sunnen al-Fa'liya ist die Sunnen, die man in Taten umsetzt, ja? Die man macht, die man tut. Und da halten wir fest, der erste Punkt ist das Händeheben während dem Tekbir. Ja? Hier gibt es drei Stellen, wo man das macht und eine Viertelstelle dazu, die ich später noch erwähnen werde. Also die erste Stelle ist beim Tekbirat al-Ihram, wenn man das Gebet beginnt. Da müssen die Hände, also die Finger, müssen zusammen sein, ja? Und nicht gespreizt, wie der Sheikh gerade gezeigt hat. Gespreizt ist falsch, das ist nicht nach der Sunna, hat der Sheikh gesagt, sondern die Finger müssen zusammen sein. Ja? Und die Hände müssen in der Höhe der Schulter sein, ja? Wie der Sheikh vorhin gezeigt hat. In der Höhe der Schulter und der Daumen muss Richtung, also muss Richtung Ohren zeigen, ja? Ohrläppchen. Also die Finger müssen zusammen sein und in der Höhe der Schulter. Und dann macht man sein Takbir al-Ihram. Dann ruft man den Takbir aus und macht dann währenddessen den Takbir al-Ihram. Das ist der richtige Takbir, wo man macht. Und dies sollte man jetzt bei den anderen Stellen, wo ich jetzt erwähnen werde, auch so verrichten. Die zweite Stelle ist, wenn man fertig rezitiert hat und man möchte jetzt in den Ruku'-Zustand gehen, dann macht man auch diese Takbir. Ja, dann macht man auch diese Bewegung, ja, und dann geht man runter in den Rukur-Zustand. So, jetzt will man von dem Rukur-Zustand wieder hochkommen. Dann sagt man Sami Allahu liman hamida, und dann macht man auch diese Takbir, dieses Takbir-Zeichen. Wie gesagt, wir halten fest, die Finger müssen zusammen sein und nicht gespreizt und in die Höhe der Schulter. Das ist die dritte Stelle. Also, die erste Stelle ist Takbirat al-Ihram. Die zweite Stelle ist, wenn man in den Rukur-Zustand runtergeht. Die dritte Stelle ist, wenn man vom Rukur hochkommt und sagt Sami Allahu liman hamida. Und die vierte Stelle ist, wenn das ein Gebet ist, das mehr als drei Raka'a hat. Zum Beispiel das Salat al-Maghrib hat drei Raka'a. Dann, wenn man vom zweiten in den dritten Raka'a hochkommt. Ja? Wenn man vom zweiten Raka in die dritte Raka hochkommt, dann macht man auch diese Takbir-Bewegung. So, jetzt hat der Sheikh festgehalten, er hat gesagt, nicht wie andere, die kommen und machen dann diese Takbir-Bewegung, ja, also diese Bewegung, und machen das dann vor der Brust. Ja? Wenn die jetzt was wegschmeißen möchten. Ja, so. Ja? Oder die machen das, oder sie holen ihren Daumen und machen das hinter die Ohren. Ja, das ist auch falsch. Ja. Also alle Arten, die wir jetzt erwähnt haben, die nicht so gemacht werden, wie wir jetzt gerade erzählt oder gesagt haben, sind falsch. So, jetzt gibt es manche, die vom zweiten Raka hochkommen in die dritte Raka, die machen schon, wenn der Tashahhud al-Awwal, der erste Tashahhud fertig ist, dann machen sie diese Bewegung, damit sie hochkommen. Ja? Das ist richtig, macht man das erst während man hochgeht, ist auch richtig, oder man wartet ab, bis man steht, ist auch richtig. Ja? Man kann sich das halt aussuchen. Okay, also, der Sheikh wird dann weiterführen.
عند بعض المذاهب يكون الرفع عند كل خفض وكل رفع ولا حرج في هذا، وهذا من الخلاف السائغ بين العلماء. يعني إذا رأيت في بعض البيع مثل مثلا المغرب العربي، تجد مثلا بعض الأئمة أو بعض المصلين إذا سجد يرفع، لا حرج، لأن خلاف عند بعض العلماء أنه يرى أن رفع اليدين يكون عند كل رفع وعند كل خفض، يعني حتى وانت نازل للسجود، فهذا عند بعض العلماء. أما جمهور العلماء على المواضع التي ذكرت لك وهي أربعة: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع مع بداية الثالثة للصلاة الثلاثية والرباعية، وهذه من السنن الفعلية في الصلاة. يعني عم الشيخ لو أنا تركتها الصلاة تبطل، قلت لك أبدا دي سنة، نتفقنا بقى دي سنة، يعني إيه؟ يكره تركها خلاص، لكن إن تركتها الصلاة صحيحة، ولكن تقلل من ثوابك، لأن فعل السنة يثاب الفاعل، فطبعا لا يستوي من حافظ على السنة مع من تركها، لا يستويان. فالذي حافظ على السنن وآتى بالصلاة كاملة ليس كمن قصر وتهاون في بعض السنن في الصلاة، لكن على كل حال الصلاة صحيحة، ويكره ترك أكثر من سنة من سنن الصلاة. طيب، أيضا من سنن الصلاة الفعلية وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، على الصدر. ووضع اليمنى على اليسرى له أكثر من هيئة. في عندي ما يسمى بالقبض، إنك تبدأ بالإصبع الخنصر اللي هو أصغر صباع ده مع الإبهام اللي هو أكبر صباع، تقبض على رسغ اليسرى، تمسك يعني تقبض بالخنصر والإبهام، والأصابع الثلاثة اللي هم البنصر والوسطى والسبابة مضمومات على كوع اليد اليسرى، لأن هو ده الكوع يا إخوة، الكوع العظم اللي هو مع نهاية الإيه؟ الخنصر من اليد اليسرى أو اليمنى، ده اسمه الكوع. ها، مش الكوع اللي فوق ده، ده اسمه مرفق. مش البعض للأسف نتيجة لعدم علمه بلغة العرب وعدم فهمه، وبيبدأ ياخد الأحكام على اللغة الدارجة، والإسلام ده يؤخذ على اللغة الدارجة ولا على العرف، بيؤخذ على اللفظات الشرعية. فالكوع لغة، فين الكوع؟ العظم اللي في نهاية الخنصر أهو، اللي بنسميه احنا الرسغ، هذا العظم ده كوع اليسرى وده كوع اليمنى. فبحط الثلاث أصابع على الكوع أهو، شايف كده أهو، مع القبض بالخنصر والإبهام على رسغ اليد اليسرى، دي هيئة، مش كده شايف؟ نعم. الهيئة الثانية إنك تبسط جميع اليد اليمنى على كوع اليسرى، عشان لما تقرأ بعد، وكان النبي يضع يده اليمنى على كوع اليسرى، يبقى فين الكوع أهو؟ ده الكوع، مش هنا أهو. تجد أخ واقف، مرة أذكره في بلادنا، ولقيت أخ كل ما يصلي بإيديه ماسك كده إيه؟ المرفق. ف فأنا ظننته مريضا، ولا بد أن المسلم دائما يحسن الظن بالناس، مش أول ما أشوف مخالفة على طول تتهم. لا، أنا ظننته مريضا، فبعد ما صليت السلام عليكم شفاك الله وعافاك بارك الله، قال لا خير يا شيخ ما فيش عندي الحمد لله كويس. قلت له أنا حاسس إن أنت يعني ماسك كده فظننت إن فيه تعب ولا، قال لي لا 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 دي سنة. قلت له سنة؟ ما الدليل؟ كان النبي يضع يده اليمنى على كوع اليسرى. فابتسمت قلت ليس هذا الكوع، هذا مرفق. اقرأ كده الآية في سورة المائدة، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى إيش؟ أعلي صوتك إلى المرافق، دي اسمها المرافق وتسمى بالعقد. وذلك قال النبي ويل للأعقاب من النار، دي الأعقاب. الكوع ملوش علاقة بهنا خالص. قال يا ترى أنت خدت بالكوع بلغتنا الدرجة، يعني احنا عندنا أهل مصر الكوع فين؟ يقول لك ضربوا بالكوع، يعني ضربوا كده. ها لا، ده مش كوع، ده مش كوع شرعا ولا لغة، إنما الكوع هو العظم اللي هو في آخر الخنصر ده اللي عند الرسغ، ده الكوع خلاص. فالبعض للأسف يقرأ وما يسألش، ودي آفة، دي آفة يا إخوة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مش أي نص تقرأه عايز تفهمه بدماغك أنت، لا، دماغك أنت ما عندكش لغة فمش تفهمه، فاسأل أهل اللغة الله يبارك لك. أنا الشيخ سيد لما أي حاجة في الألماني ما عرفهاش أسأل مين؟ أخويا شفيق المترجم بتاعي. أنا ما عودش أعك خلاص، ليه؟ لأن مش لغتي وأنا ما عرفهاش، فينفع أتكلم في الدويش دراخة بدون علم؟ هتضحكوا علي صح كده؟ يعني مش تخصصي. كذلك اللي ما عندوش لغة عربية ويبدأ يتكلم بلا علم نقعد نضحك عليه. زي ما قلت لكم المثال، راح للشيخ بيقول لي عم الشيخ ايه معنى كلمة الكموج؟ كموج؟ احنا نعرف حاجة اسمها الكمون من التوابل، انما ايه الكموج دي؟ فالشيخ تعجب قال له كموج؟ قال له نعم. قال له قرأتها فين؟ قال له في بيت شعر. قال له اقرأ لي بيت الشعر. قال اهو وليل كموج البحر. فالشيخ ضحك وقال له يا ولدي اما الكموج فهي دابة تقرأ ولا تفهم. يعني حيوان، ما اسمهاش كموج يا ابني، اسمها كموج. وليل كموج البحر. الكاف دي حرف جر بمعنى مثل، يعني ليل مثل مثل الموج، هائج متلاطم لا يستقر. وليل كموج البحر مش كموج. فصاحبنا اللي ما عندوش لغة لازم هي على طول كل عنده كموج كده، ودي المشكلة. فنقول لك الله يبارك لك، القرآن يقول لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالكوع فين بقى؟ الكوع اللي عند الرسغ ده، إنما اللي فوق ده اسمه إيه؟ مرفق، اسمه مرفق. زي كمان الكعب، البعض باللغة الدارجة الكعب فين؟ آخر الرجل صح من تحت. نقول لك لا ده مش كعب، ده اسمه عقب. إما فين الكعب؟ الكعب فوق العظم الناتئ على اليمين والشمال في القدم، فوق القدم تجد كده القدم فوس سفوس
فوس
يا جود دوتش جود. الفوس دي فوق منها الساق بتاع حضرتك. الساق ده في البداية كده في عظمتين يمين وشمال، ده الكعب مش اللي تحت. اللي تحت اسمه عقب، مؤخرة اسمها عقب، ملهاش علاقة بالكعب خالص خلاص. يقول لك انا دوست عليه بكعب، ازاي يا مجنون انت هتدوس بكعبك ازاي؟ وما يكون عنده حزاي يقول لك كعبه. يعني لا ده مش كعب، الكعب يا ولدي فوق. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. فنقول لك لا، وضع اليمنى على اليسرى مش عند المرفق ده، هنا هو على كوع اليسرى. يعني فين؟ يعني صوابعك الخمسة كده على الكوع، على الرسغ كده، على الصدر أهو هكذا. إلا إذا كان المكان ضاق بالمصلين كيوم الجمعة وزحام شديد وما ينفعش أعمل كده، ممكن أأذي اللي جنبي أو أخد مكان زايد، فنقول لك لا حرج إن أنت إيه تضم عند الضرورة، ما هي السنة، ولكن ده اسمه إيه؟ الضرورات
تبيح المحظورة، ما لهاش علاقة بالسنة دي. إنما الآن أنا المكان ضيق، مفيش مكان إن أنا أعمل كده، أدايق أخويا شفيق اللي واقف جنبي، لا أرعان أعمل كده وهو يعمل كده. ليه؟ عشان المكان ضيق والزحام، ماشي كده؟ ده زحام خلاص. لكن أنت ما ده دي السنة، لا مش سنة. السنة زي ما قلت لك أهو، إيدك على الصدر اليمين، يا إما تقبض مع ضم بيسموه العلماء 53، ماشي كده؟ تغاي أيوة أقول فرسش جود دوتش جود أهو 53 خلاص أهو. يعني قالي خمسة دور الخنصر مع الإبهام، ولي ثلاثة اسمهم إيه؟ 53. فراح مسك الرز كده وراح عمل الثلاثة كده من فوق مين؟ الكوع بتاع الشمال أهو على الصدر، دي هيئة أو كده. الخمسة كلهم كده على الكوع بتاع الشمال، فين؟ على الصدر. ايه ده مش عند السرة؟ نايس. تجد اخ وابنه وحاطط لك تحت، راح فين يا عم الحاج؟ يطلع الله يكرم. واحد تاني حاطط عند قلبه وعامل لي جناح، ايه ده اللي انت عامله في نفسك ده؟ سنة مين دي؟ مش سنة خالص. واحد تاني حاطط لي دي فين؟ تحت ذقنه. قال يعني الخشوع بيخر منه. يا ابني الخشوع مش في خلاف السنة. تجد البعض كده ما شاء الله الدروشة اللي تقتلك بقى، يعمل لك قوم انفد لي كده اهو ضيعك الوالد. ما دي مش سنة يا ابني خالص، دي مخالفة للسنة يا ابني. يا ابني الخشوع مكانه في القلب. الخشوع فين يا اخوة؟ فين؟ في القلب جوه، مش هنا، مش في جسمي. الخشوع جوه قلبي، ملوش علاقة بحركتي كده. وتلاقي واحد من عامل لي رقبته كده ومكشش لي، والتاني عامل لي كده، ايه ده؟ مجانين دول، هم دول رجال بقى؟ انت تنصر الأمة وهو مكسر لي كده وعامل لي كده ونايم لي كده؟ لا، الصلاة بتعلم الرجولة. انتبه، افرض قامتك، اعتدل، دي صلاة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عايز تتعلم الخشوع؟ تعال اسألنا نقول لك. والخشوع خضوع القلب وسكون الجوارح لعظمة الله، ما تتحركش كتير، ساكنة في موضعها، والقلب خاضع وجل في خشية لله عز وجل. خشوع هنا، وده اللي لقيته أمنا عائشة رضي الله عنها لصاحب الرقبة، الأثر المشهور. دخلت فرأت في المسجد رجلا يصلي ومطقطق رقبته قوي كده. خشوع يعني ايه؟ خلاص بقى بدلدله. ما في ناس بيفكروا ان الخشوع كده انك تكمش نفسك، لا ده مش خشوع. طيب، فلما فرغ من صلاته نادته، هي امه، ام المؤمنين، قالت يا صاحب الرقبه، تعال هنا يا ابو رقبه انت. قال لبيك يا امنا. قالت ليس الخشوع في الرقاب، انما الخشوع في القلوب. لقد كان عمر إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا مشى أسرع، وكان من أخشع الناس، كان من أخشع الناس. فالخشوع مش في جسمك إنك تكمش لي جسمك وتنام لي وتدلدل رقبتك، لا، الخشوع في القلب. إذن وضع اليمنى على اليسرى كما ذكرت لكم على الصدر، ما هيش عند السرة ولا تحت الذقن ولا عند القلب ولا تمسك العقب، لا. هذه سنة النبي محمد وهذا هديه. طب يا عم الشيخ، نضع اليمنى على اليسرى على الصدر في القيام قبل الركوع وبعد الركوع، ولا قبل الركوع فقط وبعد الركوع لا؟ هنتكلم عن دي بعد أن يترجم الشيخ شفيق إن شاء الله.
Der Schiff sagte noch zu dem Takbir, zu der Bewegung, wo wir vorhin gesagt haben, es gibt Meinungsverschiedenheiten. Manche machen das bei jeder Bewegung. Ja? Wenn sie zum Rekordzustand runtergehen, machen sie die Bewegung. Wenn sie hochkommen, machen sie die Bewegung. Wenn sie zur Niederwerfung runtergehen, machen sie die Bewegung. Also die machen diese Bewegung bei jedem Zustand. Ist kein Problem, ja? Da gibt es eine Meinungsverschiedenheit, kann man so machen. Jetzt kommen wir zu der zweiten Sünde. Zu der zweiten Sünde, die man macht, die man in Taten umsetzt. Und zwar ist es, wie stehe ich im Gebet? Der Scheich sagte, die rechte Hand muss auf die linke Hand sein. Ja? So, jetzt, aber wie muss die rechte Hand auf die linke Hand sein? Es gibt verschiedene Art und Weise, die wir jetzt erklären. Die erste Art und Weise ist, zuerst muss man erklären, es gibt einen Ausdruck in der Fiqh, im Fiqh, wo man sagt, Hur. Hur bedeutet, wenn man den kleinen Finger, ja, entlang geht, den kleinen Finger entlang geht, ja, bis zum Handgelenk, dann ist auch so ein kleiner Knochen. Ja. Wenn man den kleinen Finger runter geht bis zum Handgelenk, dann sieht man, man merkt, man hat einen kleinen Knochen, das ist der Hur. Ja, also wenn ich jetzt Hur sage, dann meine ich diesen Knochen. Und nicht, wie andere Leute sagen, sie meinen den Ellenbogen damit. Ja? Das ist falsch. Der Ellenbogen heißt nicht Hur, sondern Marafiq. Wo Allah subhanahu wa ta'ala das auch im Koran erwähnt hat. Also hat auch uns eine Geschichte erzählt, wo er gesagt hat, ein kleiner Exkurs, wo ein Bruder in der Moschee gesehen hat, der hat gebetet, indem er so gestanden hat. Ja, der hat praktisch seine rechte Hand auf den linken Ellbogen gemacht und er hat gesagt, ein Muslim muss das Gute in seinem Bruder sehen und nicht direkt falsch denken. Und hat ihn gefragt, er hat gedacht, er wäre krank. Ja, er hat ihn gefragt, inshallah wird dir Allah subhanahu wa ta'ala deine Gesundheit wieder zurückgeben. Er sagt, nein, ich bin gesund, ich habe nichts. Er sagt, ja, warum hast du dann so gestanden? Er hat gesagt, ja, das ist die Sünde. Da hat er gesagt, nein, das ist nicht die Sünde, sondern das ist nicht. Weil er hat es so verstanden, nach dem Dialekt, nach dem ägyptischen Dialekt heißt Hur Ellenbogen. Das ist aber falsch. Deswegen müssen wir hier aufpassen. Wir müssen immer die Gelehrten fragen, weil es kann nicht sein, wenn einer der arabischen Sprache nicht mächtig ist und einfach nach seinem Gedanken geht, dann macht er krasse Fehler. Er sagt, so wie er kein Deutsch kann, so geht er einen fragen, der Deutsch kann, so ist es auch einer, der kein Arabisch kann, also die Hocharabisch nicht richtig mächtig ist, dann sollte man die Gelehrten fragen in dieser Sache. Also, nochmal zurück. Wie halte ich meine rechte Hand auf der linken Hand? Also auf dem Ohr, das ist, wenn man mit dem kleinen Finger runtergeht, dieser am Handgelenk, dieser Knochen, wo rausguckt. So, jetzt gibt's, man holt den kleinen Finger und den Daumen und umfasst sein Handgelenk. Und die drei anderen Finger sind auf dem Arm praktisch. Das nennen die Gelehrten 53. Ja? Weil sieht so aus wie 53. Also, den kleinen Finger und den Daumen um das Handgelenk und die drei anderen Finger auf den Arm praktisch, wie der Schäfer vorhin gezeigt hat. Oder man holt einfach seine fünf Finger und macht das auf den Handgelenk. In welcher Höhe? Auf dem Bauchhöhe? Nein, sondern auf die Brusthöhe. Auf die Brust. Nicht auf dem Herzen, nicht am Kinn, nicht unterm Hals, nicht am Bauch, sondern auf die Brust. Ja? Also, die erste Punkt, man hat den kleinen Finger und den Daumen um den Po, um den Knöchel, ja, um den Knochen, wo am Handgelenk rausguckt, umfasst das und drei Finger auf dem Arm oder man benutzt einfach seine fünf Finger und hat sie auf dem Handgelenk auf dem Arm, auf Brusthöhe und nicht anders. Er sagt, Ka'b bedeutet der Knöchel unten am Fuß. Ja, manche denken, dass der Vers, ja, weil es gibt einen Vers und es gibt einen Knöchel. Manche denken, wenn man sagt Ka'b, dann denkt man, das ist der Vers. Das ist falsch, sondern ist der Knöchel damit gemeint. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn man der arabischen Sprache nicht mächtig ist, sollte man die Gelehrten darüber fragen, bevor man irgendwelche schlimmen Fehler macht. Er sagt, manche stehen im Gebet, sie machen komische Zuckungen oder komisch, sie stehen komisch, so verzuckt oder so eingezuckt, so, ja, der denkt, der ist dann so mehr demütig wie anders, der steht dann da im Gebet in der ersten Reihe und ist dann ganz verzuckt, so ganz komische Bewegungen macht er oder der sieht ganz komisch aus, wenn man ihn betrachtet. Nein, die Demut ist im Herzen und nicht so, wie man steht oder wenn man den Kopf runtermacht oder nein, man sollte gerade stehen, ja. Man sollte in Brusthöhe seine Arme haben und die Demut ist im Herzen und nicht so, wie man aussieht. Dann hat er uns ein Hadith erwähnt, wo Aisha radiallahu anha einen gesehen hat, der so gestanden hat. Nach dem Gebet hat sie ihn gerufen. Sie hat gesagt, warum hast du so gestanden? Ich verstehe das nicht. Er hat gesagt, ja, ich möchte gerne demütig sein. Sie sagte, nein, Demut ist im Herzen. Dann hat sie ihm erwähnt, Umar radiallahu anhu, wenn er geredet hat, hat er zugehört, oder wenn ihm was erzählt hat, hat er zugehört. Und wenn er geschlagen hat, dann hat er es wehgetan. Und wenn er gegangen ist, dann war sein Gehen schnell. Ja? Also sie wollte ihm zeigen, dass die Demut anders, dass die Demut im Herzen ist und nicht so, wie man aussieht. Jetzt, wie halte ich jetzt meine Hände? Nach dem Ruku auch, ja, halte ich meine Hände, meine rechte Hand auf die linke Hand oder nicht? Das wird der Sheikh uns jetzt erklären.
اختلف العلماء في هذه المسألة وهي وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى أنها بدعة وأنها مخالفة للسنة. الشيخ الوثيمين رحمه الله تعالى يرى أنها السنة، يعني تضع إيديك على اليسرى على الصدر بعد ما ترفع من الركوع، يعني سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وانت اديك فين على صدرك. فده خلاف بين العلماء، خلاف سائغ معتبر. يعني خلاف سائغ معتبر يعني خلاف لا يوجد فيه الدليل الصحيح الصريح الذي يرفع الخلاف، فتظل المسألة مسألة خلاف، يعني لا ينكر فيها على المخالف. يعني إذا كنت حضرتك أخذت برأي العلامة الشيخ الألباني ولا تضع لحرب زي العسل، بدي لك بوسة كمان. إذا كنت حضرتك بتاخد بقول الشيخ الوثيمين زي حالاتي أنا كده وبتحط على صدرك زي العسل. لا ننكر عليك ولا أنت تنكر علي، لأن المسألة اسمها مسألة إيه؟ خلاف معتبر، خلاف سائغ، يعني خلاف جائز، يعني ما فيش فيه دليل يرجح، كل عالم بيرجح وفق فهمه. فالشيخ الألباني يرى أنها ليست من السنة رحمه الله، الشيخ العثيمين يرى أنها السنة. الشيخ العثيمين كان قوله مبني على فهم لدليل معين. الدليل حديث جاء عند البخاري من رواية الصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، يقول سهل: كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. كنا نؤمر، ولما الصحابي يقول لك كنا نؤمر أي أن الذي يأمرهم من؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام، فده أمر من النبي وده اسمه أمر يفيد الندب لأنها سنة. كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وقف مع النص كده وبدأ يتساءل، يقول: هل يا ترى المقصد من قوله في الصلاة في الركوع؟ قال: لا، مش في الركوع. لماذا؟ لأننا تعلمنا من هدي النبي أنه عند الركوع بنقبض بالكفين على الركبتين، يبقى ما ينفعش وأنا راكع أحط إيدي اليمين على الشمال على صدري وأنا راكع، ما ينفعش، لأن فيها سنة أخرى. طيب، يبقى الركوع لا، يبقى خرجنا إيه؟ الركوع. طيب، هل في السجود؟ قال برضو لا، لأن في الصحيح النبي أخبرنا فقال: نسجد على سبعة أعظم، الجبهة وفيها الأنف، الكفين، الركبتين، ظاهر القدمين. يبقى وأنا ساجد الكفين فين؟ على الأرض. يبقى ما ينفعش وأنا ساجد أضع اليمنى على اليسرى على صدري. طيب، يبقى السجود كمان إيه؟ خرجناه. طب يبقى في القعود بين السجدتين؟ قال برضو لا، لأن أنا مأمور في القعود أن أضع كفي على فخذي، كفين فين؟ على الفخذ، وأنا قاعد. طيب، يبقى مش في القعود ولا في الجلوس حتى للتشهد الأخير، لأن أنا مطالب بوضع الكفين على الفخذين مع تحريك السبابة في التشهد، يبقى دي كمان خرجت. يبقى لم يبقى لي إلا القيام فقط، لم يبقى لي إلا القيام. يبقى وضع اليمنى على اليسرى على الصدر فين؟ في القيام فقط. طب القيام، قال العثيمين رحمه الله: يستوي القيام قبل وبعد الركوع، لأن بعد الركوع أيضا يسمى قياما، بدليل حديث البخاري حديث الرجل المسيء في صلاته، النبي لما علموا الصلاة قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. يبقى اسمه ايه؟ قيامه. والقيام يستوي قبل وبعد، يبقى السنة عند الشيخ وضع اليمنى على اليسرى على الصدر. ده اجتهاد رحمه الله. حضرتك خدت بهذا الاجتهاد زي العسل. لا والله أثرت أن تأخذ بقول الشيخ الباني، لا حرج، زي العسل. ده عسل وده عسل. ليه؟ لأن بقول لك مسائل الخلاف عندنا قاعدة كده في وصول الفقه، يقول فيها الأصوليون مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، ما ينفعش تنكر ما دام المسألة خلافية، ما فيش إنكار، افعل ده أو ده، وأنا لا أنكر عليك وأنت لا تنكر علي. عشان كده نقول لك ضرورة العلم يا إخوة، بالعلم تختفي المشكلات والعقبات. المحنة في الجهل. المحنة فين؟ في الجهل. يبدي مسألة خلاف مثلها زي قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية، خلاف سائغ. بعد يقول لك يجب تقرأ، بعد يقول لك اوعى تقرأ، ماشي اعمل ده أو ده، أنا ما بقرأش أنت بتقرأ، لا حرج، دي مسألة خلاف سائغ معتبر. طيب مثلها زي النزول على الركبتين للسجود ولا الكفين، واحد بينزل على الركبتين وأنا بنزل على الكفين، ماشي لا حرج، ده ماشي وده ماشي، دي مسألة خلاف سائغ معتبر ما فيش إنكار فيها. فلما نفهم تستقر أمورنا ونتآلف، إنما عدم الفهم يجي بقى واحد شافك وانت ايه بعد ما رفعت من ركوع حافظ ايديك على صدرك، بدعة، انه مش فاهم، ده مش فاهم، ان دي مسألة خلاف سائغ معتبر. حتى وان قال الشيخ الألباني انها بدعة، هذا في مذهبي رحمه الله. خلاص، حتى الشيخ ابن باز رحمه الله لما سمع فتوى الشيخ الألباني في هذه المسألة فابتسم وقال رحم الله الشيخ جاء بقول لم يقل به أحد من سلف الأمة قط، يعني بدعية هذا الفعل لم يقل به أحد من العلماء السابقين أبدا. ده حتى الإمام أحمد ابن حنبل لما سئل عن هذه المسألة بعينها قال، لما سألوا القبض بعد الرفع من الركوع أم الإرسال، قال هذا جائز وهذا جائز، والقبض عندي أولى، يعني أنك تضع أولى. فأحمد يقول لك هذا جائز وهذا جائز، لكن الأولى إيه؟ أنك تضع على الصدر. واضح؟ يبقى دي اسمها مسائل خلاف سائغ معتبر يسع فيها الجميع الخلاف، لا تنكر علي ولا انكر علي. يبقى حضرتك بقى بعد ما رفعت عايز تحط إيديك لحر، مش عايز لحر، فاشتم انت بتحط ولا تحطش؟
بتحط. Also wir, wie sieht es aus, wenn wir jetzt vom Rukuh-Zustand hochkommen und stehen? Sollte ich dann meine rechte Hand auf der linken Hand haben oder nicht? Ja? Sheikh al-Albani sagt, das ist eine Bid'ah, es ist eine Erneuerung in der Religion. Sheikh Uthaymin sagt, es ist eine Sunna, man sollte das machen. Jetzt gibt es hier eine Meinungsverschiedenheit. Also, wenn das einer macht, ist schön. Wenn es einer nicht macht, ist auch schön. Ist kein Problem. Also man darf jetzt nicht sagen, warum, wenn einer das macht und der andere macht das nicht, ja, warum machst du das nicht? Nein, es gibt, jeder kann das sich so aussuchen, wie er möchte. Ja? Und nicht eine Sache verneinen, wenn man in dieser Sache keine Ahnung hat.
Noch?
Jetzt, warum, der Sheikh hat uns erklärt, warum Sheikh Uthaymin sagt, dass man nach dem Rukuh-Zustand die Hände auf der Brust haben soll. Ja? Er hat sich einen Hadith geholt und hat versucht, er hat diesen Hadith erläutert. Ja? Er hat diesen Hadith erläutert, dieser Hadith von Sa'd ibn Sa'd, der sagte, wir hatten den Befehl bekommen, im Gebet die Hände auf der Brust zu halten. Ja? Im Stehen die Hände auf der Brust zu halten. Also wenn ich sage im Gebet, dann meine ich damit, ja, im Stehen. Also wenn er sagt, wir hatten den Befehl bekommen, von wem haben sie den Befehl bekommen? Von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat denen befohlen, dies zu machen. Jetzt hat er sich diesen Hadith betrachtet und hat sich Gedanken gemacht. Er sagt, wir haben den Befehl bekommen, im Stehen, ja, wir im Gebet, im Stehen, im Gebet, die Hände auf der Brust zu halten, Was meint er damit? Wenn ich jetzt im Ruku'-Zustand bin, dann kann ich ja meine Hände nicht auf der Brust haben, weil ich muss ja im Ruku'-Zustand meine Hände auf den Knien haben. Also können wir das schon mal ausschließen. In der Niederwerfung kann ich ja auch nicht meine Hände auf der Brust haben, weil ich muss ja meine Hände auf dem Boden, die Hände müssen ja auf dem Boden sein. Ja? Im Sitzen geht ja auch nicht. Ich kann ja auch nicht hier meine Hände auf der Brust haben, sondern ich muss ja meine Hände auf den Oberschenkel haben. Also hat er sich gedacht, dann hat er damit gemeint, im Stehen, im Qiyam. Also jedes Mal, wenn man steht, sollte man seine Hände auf der Brust haben. Das ist sein Delil, sein Beweis, warum er dies sagt. Also, wir halten hier nochmal fest, hatte ich ja gesagt, wenn einer das tut, ist schön, wenn das einer nicht tut, ist auch schön. Man sollte jetzt keine Sache verneinen. Und er sagte, Sheikh Ibn Baz, als er gehört hat, dass Sheikh Al-Albani gesagt hat, dass es eine Bid'ah ist, hat er gelacht, also hat gelächelt, nicht gelacht. Und er sagt, Sheikh Al-Albani sagt etwas, was noch keiner von den Salaf gesagt hat. Und es gibt auch eine Meinungsverschiedenheit, wenn man jetzt runtergeht in die Niederwerfung, soll man mit den Händen zuerst runtergehen oder mit den Knien runtergehen? Hier ist auch eine Meinungsverschiedenheit. Oder es gibt manche, die beten, die Hände, die Arme sind am Körper, oder die anderen beten mit den Händen auf der Brust. Gibt es auch eine Meinungsverschiedenheit. Also der Sheikh selber, er macht die Hände im Stehen, im Qiyam auf der Brust. Und wir führen weiter.
مثل هذه المسائل اللي بتسمى بالخلاف السائغ الجائز تندرج تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر فالمجتهد على كل حال مأجور له أجر طب يا عم الشيخ ممكن في مثل هذه المسائل لإخلاف سائغ أفعل هذا طرة وهذا طرة نعم لا حرج كان يفعل هذا الإمام أحمد رحمه الله في قضية القبض عند القيام للركعة من قعود أو من جلوس في حديث اسمه العجن إنك تضغط كده بإيديك على الأرض وتقوم الحديث ده اختلف في العلماء بعضهم يقول إن الحديث شاذ وبعضهم يصوبه فأحمد يعمل في مثل هذا يقول لك أقبض أحيانا وأترك أحيانا إن ربما يكون ده اللي صح أو ده اللي صح إن مسألة اجتهاد فيفعل ده شوية وده شوية فلا بأس إن حضرتك فعلت هذا طرة وهذا طرة ده من الفقه بقى حتى تعلم الناس أن مثل هذه الأمور فيها ساعة ما فيش فيها إنكار فلما تشوفني ساعات بحط إيدي كده اليمنى على اليسرى على صدري بعد الركوع وساعات ما حطش أحط في جنبي يبقى أنا بعلمك درس معين إن دي مسألة من مسائل الخلاف المعتبر السائغ الذي يسع فيها الجميع ولا إنكار فيها البتة ما ينفعش أنكر عليك ليه؟ لأن قولي فيها اجتهاد ما فيش فيه النص الصريح اللي يفصل وإلا لو وجد النص ما بقتش خلاف خلاص نصير للنص وخلصت إنما ما فيش نص قاطع في المسألة يبقى تظل مسألتي يا ماهر اجتهاد خلاص أنا مجتهد وخلي بالك بقى قاعدة مهمة أو كمان في مسألة الاجتهاد والمجتهد في مسائل الاجتهاد السائغ لا يلزم غيره بما يرى أنا ملزمكش خلاص أنا الآن الشيخ سيد بيكلمك عن مسألة خلاف معتبر تقول لي يا شيخ سيد حضرتك بتاخذ بأي القولين أقول لك أنا أميل لكذا لكن ما أمركش به أنت عايز تعرف أنا بعمل إيه أنا أفعل كذا خلاص لكن ما أقولكش أنت يا ماهر لازم تعمل ده عشان أنا شيخك ناين دي مسألة اجتهاد ما ينفعش إيه أفرض عليك رأيي أو قولي أو فتواي في المسألة دي أبدا وده جمال الإسلام بقى عشان كده يقولك المفتي لا يلزم الناس بفتواه بخلاف الحاكم يا شيخ شفيق الحاكم لما يصدر حكم خلاص ده غصب عنك تنفذه وإلا يسجنك حاكم إن أنا المفتي بتيجي تستفتيني، بفتيك على قولك، أنت بتزعل مني ليه؟ مش أنت استفتيتني؟ قلت لك الحق، أنت حر اعمل أو لا تعمل. لا، تعالى بقى واحد يستفتيني وافتي على غير هواه، يوه يروح برا يسبني ويطعني ويجرحني، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ولد جئت استفتتني، وده ديني أنا، بأن أنا بفتيك وفق النص. مش عاجبك الفتوى ما تعملش بيها، ولا لما بفتيك بجبرك بقول لك لازم تعمل ده؟ عمري ما قلت لك كده لفضيلة الشيخ حكم كده ولا لا يجوز. انت عايز تخليه يجوز، انت حر، انت حر افعل ما شئت، انا ما جبرتكش. لكن لما تسالني خليك مؤدب، خليك ايه؟ مؤدب، وما تجيش تطعن فيا بره وتسبني بره عشان الفتوى ما جاتش ايه على مزاجك انت. انت كنت عايزنا حلل لك شيء وعندنا حرام، ما ينفعش اقول لك حلال، فاهم؟ يروح بره بقى يا راجل هو بيفهم. طب انت اللي بتفهم، جزاك الله خير. طب ما تعمل انت فهمك، ومش لازم تطعن يعني ولا ايه؟ خد بفهمك وما تطعنش فيا يا اخي، خد فهمك انت واعمل بيه وما تسالنيش. صح يا ولد؟ جيت سالتني خليك مؤدب، صح؟ انما تسالني وتقل ادبك بعد كده، كل ما هتجيني هتلاقيني قافل مش هفتيك، اقول لك الله اعلم، وبرضه مش عاجبك وهتقل ادبك برضه عليا. ده مش فاهم، ده كل ما اساله مش عارف. انت حيرتني معاك، لا انا عارف افتيك ولا عارف ما افتكش. قول لي اعمل معاك ايه؟ انا ماليش دعوه بيك، انا هفتي وهتوكل على الله، وانت تحمل الاوزار وجيب لي حسنات بلا تعب وبلا جهد. وحسنه ايه؟ فيها اخلاص. خلي بالك الحسن لما قالوا له فلان اتكلم عنك قال مرحبا بحسنه، شوف شوف شوف، لم اعملها ولم اجهد نفسي بسببها وليس فيها رياء ولا سمعه. يمكن انا لو عملت الحسنه ممكن يدخلها الرياء وتحبط، انما دي جايه لك سليمه. تخيل حسنه جايه مغلفه تمام، فالحمد لله عليه. انما انا برضو في دي بخاف عليك، حتى في دي، لان المسلم يا اخوه مش ان انا اخد حسنه وانت تاخد سيئه، دي تحزنني انا كمسلم. ده الاصل فيا كمسلم، ان انا ازعل ان انت تتعب حتى اذا كان هيجي لي من عندك الحسنات. وذكرت لكم الاثر بتاع الامام الاعمش سليمان بن مهران رحمه الله، ومعه شيخه الامام النخعي رحمه الله، احدهما اعمش والثاني بعين واحده. الله اكبر. فالأعمش بيجر مين؟ شيخه، عينيه واحدة مطفية يعني كده والتانية بيشوف بيها يعني بسيط. فهم جايين في الطريق، وصلوا كده على حدود القرية بتاعتهم، البلد بتاعتهم يعني، مثلا هم الاثنين ساكنين مثلا هنا في مالشتات عندكم، وكانوا في زلص بخ، فضلوا جايين مع بعض عادي يسحبوا لغاية ما وصلوا كده على حدود مالشتات. فراح الإمام النخعي بيقول لسليمان ايه؟ يا أعمش، أنت من طريق وأنا من طريق، حتى لا يرانا أهل القرية فيسخروا منا فيقولوا أعمش يقود أعور. ما الناس فلاش غير كده. فابتسم الأعمش وقال دعهم يا شيخانا نؤجر ويأسمون، حسنة هتجلنا. قال لا يا ولدي، بل نسلم ويسلمون خير عندي من أن نؤجر ويأسمون. يا على حرص العلماء على الناس يا إخوة، وحب العلماء للخير للناس، فيا ليت قومي يعلمون. يبقى أنا عايز أقول لك، المفتي لا يلزمك بالفتوى، فلما تيجي تسأل عن دينك ويفتيك المفتي لك أن تفعل أو تترك، وأنت تتحمل، إنما لا تطعن ولا تسيء إن جاءت الفتوى على غير ما ترى وما تريد، لأن ده دين. ففي مسائل الاجتهاد بقى الأمر فيه ساعة، والمجتهد لا يلزم الناس باجتهاده ولا ينكر على من خالفه في مسائل الاجتهاد السائغ. نعم.
Also, der wollte uns noch erklären, was die Sache angeht, wenn man sagt, ein Mujtahid, also einer, der sich in einer Sache anstrengt, was rauszufinden, also in einer Sache anstrengt, in einer religiösen Sache in eine Richtung geht. Also er strengt sich an, damit er eine eigene Meinung hat über diese Sache. Ein Urteil fällt, ja. Also ein Mujtahid ist einer, der sich anstrengt, bevor er ein Urteil fällt. Ja. Er sagt, wenn er sich anstrengt und er liegt richtig, dann hat er zwei Hasanat, und wenn er sich anstrengt und er liegt falsch, dann hat er nur eine Hasanat. Und man darf hier nicht irgendeine Sache verwerfen oder verneinen oder eine Sache sagen, nein, der liegt falsch, das ist falsch, macht das nicht, nein. Er hat sich angestrengt und er hat dann ein Urteil gefällt, dann, wenn man es macht, ist okay, wenn man es nicht macht, ist auch okay. Er hat uns ein Beispiel gebracht von dem Hadith, wenn man vom Sitzen hochgeht in die dritte Rak'a, dann gibt es ein Hadith, deutet Hadith des Knetens, ja? Sondern wenn man aufsteht, während aufstehen macht man eine Bewegung mit den Händen, wie wenn man knetet. Ja? Wie man knetet, und dann geht man hoch. Hier gibt es meine Verschiedenheit mit dem Hadith, ob er richtig ist oder falsch. Und deswegen hat Imam Ahmed gesagt, manchmal so, manchmal mache ich das nicht. Ja? Und der Sheikh hat nochmal erwähnt, er sagt, er macht das auch so, manchmal hat er seine Hände auf der Brust, manchmal nicht, damit er uns zeigt, dass beides richtig ist, damit wir nicht eine Sache verneinen oder verwerfen. Er sagt, es gibt zwei Arten, also es gibt einen Mufti, einer, der eine Fetwa gibt, eine religiöse Rechtsprechung. Eine Fetwa ist eine religiöse Rechtsprechung, die von einem Gelehrten gemacht wird. Der Hakim, der das Urteil fällen kann, der Hakim ist einer, der herrscht, oder ein Richter oder sowas. Ja? Ein Hakim ist einer, der herrscht, wie ein Richter, der ein Urteil fällen kann. Ja? Bei dem ist es anders, hier gibt es einen Unterschied. Er sagt, er ist ein Mufti. Wenn jetzt einer zu ihm kommt und er fragt ihn nach einer Fetwa, nach einer Sache, dann antwortet er auf diese Frage. Und es kann sein, dass diese Fetwa dir nicht gefällt, ja, dann darfst du nicht im Nachhinein schlecht über ihn reden, weil diese Fetwa dir nicht gefällt. Ja, aber er kann dir nur eine Fetwa geben, was islamkonform ist und nicht anders. Also wenn es dir nicht gefällt, dann bitte nicht schlecht draußen reden oder sagen, der hat keine Ahnung. Ja, wenn er keine Ahnung hat, warum fragst du dann? Frag dich doch selber. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Er sagt, du verteilst dann nur deine Hasanat und die Hasanat kommt, ohne sich Mühe gegeben zu haben, und es ist Ikhlas sogar dabei, die Aufrichtigkeit. Weil Hassan al-Basri sagt, einer ist zu Hassan al-Basri gekommen und hat gesagt, die Leute reden schlecht über dich. Dann hat er gesagt, ja, ist doch schön, ich habe eine Hasanat bekommen, ohne mich anzustrengen, ohne dass ich Angst habe, dass da Augendienerei Riyah drin ist. Die ist einfach so gekommen, ohne etwas zu machen. Aber trotzdem, sagt der Sheikh, halten wir fest, der Muslim möchte das Gute für seinen Bruder. Trotzdem möchte er nicht, dass irgendwelche Leute einfach so ihre Hasanat verteilen. Da hat er uns eine Geschichte erzählt über den Amesh. Amesh bedeutet der Blinde, der nicht sieht, und sein Sheikh, der nur ein Auge hat. Ja? Das war Suleiman al-Amesh. Die sind einmal in ein Dorf gegangen oder in einem Stadtteil gegangen, wo der Blinde, der Suleiman al-Amesh, hat, damit sie laufen können. Und dann sind sie an einem Bezirk gekommen, wo der Sheikh von Suleiman al-Amesh gesagt hat, weißt du was, du gehst in diese Richtung, ich gehe in diese Richtung. Da hat der Suleiman al-Amesh das nicht verstanden, hat gesagt, warum? Da hat er gesagt, ja, damit die Leute nicht denken, ja, nicht sagen, guck mal, derjenige, der nur ein Auge hat, lässt sich von einem Blinden führen. Da hat Suleiman al-Amesh gesagt, er ist doch nicht, ist doch okay, dann haben wir ihre Hasanat bekommen. Er sagt, nein, wir möchten auch, dass sie gerettet werden, wir möchten auch, dass sie einen Erfolg kriegen.
بقيت مسألة أخيرة يتعلق بوضع اليمنى على اليسرى على الصدر، خاصة ومعنا كثير من الإخوة من أهل المغرب وأهل الجزائر وأهل تونس والمذهب المالكي منتشر هناك. وعند المالكية هناك مسألة فهمها بعض طلاب الإمام مالك فهما خاطئا عن الإمام رحمه الله تعالى، أن من منهجه الإرسال وعدم وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، فيضعون اليدين في الجنب إرسال يعني أثناء القيام سواء قبل أو بعد. وطبعا الإمام مالك رحمه الله تعالى كان أشد الناس حرصا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه في آخر حياته في بعض الفتاوى لم تعجب بعض الأمراء، فأوذي الإمام رحمه الله تعالى بسبب فتوى معينة، فلما أوذي شلت إحدى يديه رضي الله عنه وأرضاه من كثرة التعذيب، فشلت إحدى يديه، فكان مالك يقول: أستحيي من الله عز وجل أن أضع يدا واحدة على صدري كما تفعل اليهود، فأرسل الثاني. لأن اليهود عندما يقفون عند مبكاهم كيف يصلون؟ بيضع يد واحدة بس على الصدر ويبدأ يهز رأسه. فالإمام مالك قال: أستحي أن أفعل فعلهم، كيف وأنا أصلي أضع يد واحدة على صدري؟ فرح أرسلها. فاعتقد بعض من رآه من طلابه أن هذه سنته وهذه السنة، فبدأ يأصل لها ويجعلها في المتون، أن من منهج مالك إيش؟ الإرسال. وليس الأمر كذلك، ولذلك شيخ الإسلام صنف رسالة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وبيّن فيها بعض الأمور التي فهمت خطأ عن بعض الأئمة رضي الله عنهم ولم يفعلوها أبدا، ولكن لعلة أو لضرورة. المهم على كل حال، لو حضرتك من أهل المغرب مثلا أو من أهل الجزائر أو تونس، ورأيت أن البيئة اللي انت فيها كلهم يرسلون أيديهم ولا يقبضون، فنقول لك حتى لا تحدث بينهم فتنة التزم بمنهجهم. لماذا؟ لأن إحداث الفتنة ودي سنة، فالسنة لا تكون سببا في فتنة. لا، أنا أترك السنة دي حتى لا أحدث فتنة بين الناس إذا كان البيئة كلها هكذا، فما تجيش أنت من أجل سنة تأدي الفرقة. ليه؟ لأن السنة لا تجلب فرقة أبدا. أنا أقول لك لا تضع اليمنى على اليسرى في هذه البيئة إذا كان كلهم كده، وارسل مثلهم، إن دي سنة، حتى تتمكن من تعليمهم برفق وبيان الحق لهم برفق بالدليل، فإن اقتنعوا يبقى خير وبركة زي العسل، ما كانش نقول لك ارسل مثلهم. ودي قاعدة تطبق في كل البلاد يا إخوة. في بعض السنن البسيطة اللي البعض لا يطبقها في بلادنا وممكن تكون فتنة لو طبقتها أو عملت، يبقى نقول لك السنة ألا تحدث فتنة. ودي لا يفهمها إلا أهل العلم للأسف، يعني كثير من الشباب لعدم فهمهم ولكثرة جهلهم هو بيعتقد أنه بينصر الدين لما من أجل سنة يخرب الدنيا في المسجد. نقول لا يا ابن، الله يصلح حالك يا ابني، افهم مناط الأحكام وافهم مراتب الأعمال حتى لا تؤدي لفرقة بين المسلمين. ويعجبني هذا الإمام الذي دخل المسجد يوما فرأى اثنين مختلفين على الأذان. تجد كده في بعض المساجد حرب كده على ده، كله عايز يأذن وده غضبان وده غضبان. دخل إمام المسجد لقاهم مختلفين على إيه؟ مين اللي يأذن؟ وده يزعق وده يزعق. فالإمام راح وقف في القبلة، هو الإمام، وراح قال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، استووا يرحمكم الله، الله أكبر، وصلى. لما فرغ راحوا: يا عم الشيخ ما أذناش، إزاي تقيم قبل الأذان؟ قال لهم: الأذان فرض كفاية، إذا قام به البعض صار سنة في حق الجميع، ولله الحمد والمنة في مدينتنا جميع المساجد قد أذنت، فأصبح الأذان في حقنا سنة، والفرقة والحرص على الجماعة واجب، فالسنة لا تؤدي لفرقة، لذا جمعتكم على الصلاة حماية لكم من الفرقة. يبقى انتبه يا ولدي بارك الله فيك، وينبغي أن تعلم مراتب الأعمال حتى لا تقع في فتنة وأنت تريد تنصر سنة وأنت تخالف السنة وأنت لا تشعر. لذا كثيرا ما أقول طبقوا القاعدة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تيجي تسأل الشيخ فضلت الشيخ البيئة اللي أنا فيها فيها بعض العادات وبعض الأحكام كيف أغير ماذا أصنع؟ يعلمك الشيخ. لأن القضية مش قضية علم فقط يا إخوة، مش قضية نصوص تحملها، قضية فهم النص، قضية تنزيل النص، قضية خبرة بحياة الناس، ومش قضية. ولذلك لا بد من مزاحمة أهل العلم بالركب، لأنك لا يمكن أن تتعلم من الكتاب، فالكتاب كما قالوا شيخ مضل. إنما العالم لما تجالسه هتعرف مناط الحكم، كيف تنزله، كيف تدعو إلى الله به، مناطه إيه، أتعامل مع الناس على اختلاف أفهمهم إزاي علشان أجمع ولا أفرق. فالسنة بتجمع والبدعة بتفرق. يبقى إذا كنت بتدعو السنة وفرقت افهم إن أنت عندك خلل في توصيل السنة للناس، فلا بد أن تعيد النظر بسؤال العلماء. يبقى إذا لازم نراعي مثل هذه الأحكام. المقام ضاق بنا وعقارب الساعة تطاردنا، فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنواصل مع السنن الفعلية للصلاة.
Eine Sache noch, und zwar in Marokko oder in Tunesien oder in Algerien haben sie die Madhab, ja, die Rechtsschule von Imam Malik. Und wir sehen manche beten, indem sie ihre Arme am Körper halten. Ja? Also nicht auf die Brust, sondern einfach so Arme am Körper halten. Und sie sagen, es gab damals manche Imame, manche Schüler von Imam Malik, die eine Sache verstanden haben. Imam Malik war derjenige, der sehr, sehr viel auf die Sunna geachtet hat. Aber als er älter geworden ist, haben die Herrscher ihn gefoltert, weil ihnen eine Fetwa von ihm nicht gefallen hat. Sie haben ihn so gefoltert, dass ein Arm von ihm gelähmt war. Und er sagt, er wollte nicht so beten, wie die Juden beten. Denn wenn sie eine Klagemauer beten, halten sie eine Hand auf der Brust und dann fangen sie an, so im Kopf zu wackeln. Ja? Also er wollte nicht so beten, es soll nicht so aussehen, wie wenn die Juden beten. Deswegen hat er seine beide Hände am Körper gehalten. Und das haben die Schüler von Imam Malik falsch verstanden. Und danach gehen heute noch sehr, sehr viele Leute. Und das wollte der Sheikh uns noch erklären. Er sagt, wenn wir in einem Land sind oder in einem Ort sind, wo jeder so betet, jeder betet so, jeder hat seine Hände am Körper, dann sollte man dies auch so machen. Ja, man soll jetzt nicht anfangen und sagen, ja, das ist eine Sünde und ich mache jetzt meine Hände auf den Brust, kann passieren, was will, mir egal, was sie sagen. Nein, weil du machst dann eine Fitne, du tust dann eine Fitne durch die Gemeinschaft da und das ist falsch, dann ist es eine Pflicht, die Gemeinschaft zusammenzuhalten. Deswegen nochmal sagen wir, wenn du in einem Ort bist, wo jeder so betet, dann betest du auch so. Ja? Dann bete auch so, damit keine Fitne passiert. Der Sheikh hat uns noch eine Geschichte erzählt, wo er gesagt hat, dass ein Imam einmal sehr gut gehandelt hat. Er ist eingekommen in die Moschee und hat gesehen, dass zwei Leute sich gestritten haben. Es haben sich zwei Leute gestritten wegen dem Adhan. Nein, ich mach den Adhan, nein, du machst nicht den Adhan. Der ist dann direkt vorgegangen und hat den Iqama gesagt und hat dann direkt gesagt, ja, stellt euch in eine Reihe und hat dann gebetet. Als das Gebet zu Ende war, haben die Leute den Imam gefragt, was machst du da? Wir haben gar keinen Adhan ausgerufen. Warum hast du gebetet, ohne den Adhan auszurufen? Da hat er gesagt, Adhan ist Fardu Kifaya. Was ist Fardu Kifaya? Fardu Kifaya ist, wenn einer das macht, ja, dann ist es keine Pflicht mehr. Ja, wenn einer das macht, dann ist es keine Pflicht mehr, dies zu machen. Und er hat gesagt, es gibt ja so viele Moscheen in diesem Ort, hat ja bestimmt jemand Adhan gemacht. Deswegen, wenn das hier schon jemand gemacht hat, dann ist es nur eine Sünde. Und somit war das Gebet richtig. Der wollte damit, der hat gesagt, ihr habt euch gestritten um eine Sünde, aber ihr habt einen Fitna gemacht und die Gemeinschaft hätte sich getrennt. Und dass die Gemeinschaft zusammenhält, ist eine Pflicht. Deswegen ist die Pflicht vor der Sünde. Also, bevor man irgendeinen Fehler macht und man sich, man denkt, man haltet sich an der Sunna, sollte man zuerst mal den Imam oder den Gelehrten fragen nach einer gewissen Sache. Zum Beispiel, man fährt in einen Ort, wo man genau weiß, dass die so und so beten, dann sollte man fragen, wie man sich da verhält. Nicht, dass man da noch irgendeine Fitna macht. So Allah subhanahu wa ta'ala will, werden wir inshallah den nächsten Vortrag mit den Sunnen al-Fa'aliyya, den Sunnen, die in Taten umgesetzt werden, weitermachen. Barakallahu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.